Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս այսօր մարտի 7-ն է, 27-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ընդրական օրենսգրքի նախագիծը անդիմության ներկայացուցիչների կարծիքով ըստ էության հնարավորություն է տալիս օգտագործել մեծահարուստ օլիգարխներին բացառապես կուսակցության շահերի համար։ Գազպրոմ Վրաստան տևական բանակցությունների ընթացքում համաձայնություն է ձեռք բերվել շարունակել համագործակցությունը Վրաստանում, ընդդիմությունը բողոքի ակցիաներ է կազմակերպում։ Ռուսական բանտում 4 օր հացադուլի մեջ գտնվող ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյի փաստաբանը սոցիալական ցանցերում կիսվել է մտահոգություններով։ Մշակութային անդրադարձ հայ-ռուսական համագործակցության մասին մինչ այդ սակայն լուրեր։ Եվրամիության առաջնորդները Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի հետ այսօր Բրյուսելում հրատապ գագաթնաժողովի կմասնակցեն քննարկելու միգրանտների ճգնաժամը, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո վատթարագույն վիճակում է։ Ակնկալվում է, որ Եվրամիության 28 անդամ պետությունները կխնդրեն Թուրքիայի հետ ընդունել այն միգրանտներին, որոնք չեն համապատասխանում ապաստարանների պահանջներին։ Բողոքի ցույց Թբիլիսիում հազարավոր ցուցարարներ մոտ 7 կիլոմետր երկարությամբ կենթանի շղթա են կազմել Ռուսաստանի դեսպանատան շենքի մոտ։ Բողոքում են վրացական իշխանությունների եւ ռուսական Գազպրոմի միջև ձեռք բերված համաձայնության դեմ։ Ցուցարարները մտավախություն ունեն, որ Գազպրոմից գազ գնելու դեպքում Վրաստանը կախման մեջ կհայտնվի Ռուսաստանից։ Այս մասին ավելի մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Մահապատժի է դատապարտվել Իրանի ամենահարուստ մարդը, միլիարդատեր Բաբակ Զանջանին մեղավոր է ճանաչվել տնտեսական հանցագործություններ կատարելու, այդ թվում կոռուպցիայի համար, նրա կարողությունը գնահատվում է 14 միլիարդ դոլար։ Միացյալ Նահանգները Հարավային Կորեայի հետ այսօրվանից սկսում են ամենախոշոր միասնական ռազմական գործողությունները, համաձայն պաշտոնական աղբյուրների, ավելի քան 300 000 հարավկորեական և 15 000 ամերիկյան զորքեր մինչև ապրիլի վերջ կմասնակցեն զորավարժություններին։ Հյուսիսային Կորեան սպառնացել է նախաձեռնող միջուկային հարձակում գործել զորավարժությունների մեկնարկի դեպքում։ Ռազմական վերլուծաբանները կասկածում են, սակայն, որ Փխենյանը հնարավորություն ունի հրթիռների վրա միջուկային մարտագլխիկ ներդնել։ Առնվազն 47 մարդ մահացել և տասնյակ մարդիկ վնասվածքներ են ստացել Իրաքի մայրաքաղաքում հերթական նահապետչության հետևանքով, երբ ինքնասպանահաբեկիչը գործի է դրել մեքենայում գտնվող ականը։ 94 տարեկանում սրտի կաթվածից մահացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի տիկինը, առաջին տիկին Նենսի Ռեյգանը։ 74 տարեկանում մահացել է էլեկտրոնային փոստի հեղինակ Ռեյ Թոմլինսոնը։ Համակարգչային ծրագրավորողը 1971 թվականին ստեղծել է իր գյուտը և հնարել հայտնի շնիկ նշանը բոլոր էլեկտրոնային հասցեները միմյանց կապելու համար։ 2012 թվականին Թոմլինսոնը ներառվել է համացանցի փառքի սրահում։ Սրանք են այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ընդրական օրենսգրքի նախագիծը անդիմության ներկայացուցիչների կարծիքով ըստ էության հնարավորություն է տալիս օգտագործել մեծահարուստ օլիգարխներին բացառապես կուսակցության շահերի համար։ Հիշեցնենք, ըստ նախագծի յուրաքանչյուր կուսակցություն կամ կուսակցությունների դաշինք պետք է առաջադրի թեկնածուների 1 համապետական ընտրական ցուցակ և 1-ական ցուցակ յուրաքանչյուր տարածքի համար։ Անդիմության դաշտում միջդեռ վստահ են, սա հարցի լուծում չէ և միայն պարզ համամասնական ընտրական համակարգը կփոխի իրավիճակը։ Ու չնայած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այն պնդումներին, թե փաստաթուղթը դեռ քննարկման փուլում է և ոչ ոք չի կարող ասել ինչը կընդունվի, ինչը ոչ, ընդդիմության ներկայացուցիչները արդեն իսկ փաստում են օրենսգրքի նախագիծը չի արտացոլում ակնկալված բարեփոխումները։ Գիրակնորյա վերլուծական Թամբրազյանի հետ հաղորդման ընթացքում Հրայր Թամբրազյանը զրուցել է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի և Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանի հետ։ Լսենք մեկ հատված։
Այս ընտրական օրենսգրքը մեծ խնդիրներ է նաև առաջ քաշել։ Ըստ էության, սա ոչ թե համամասնական ընտրակարգ է, այլ մեծամասնականի միջոցով համամասնականին ձայն բերելու համակարգ է։ Եթե նախկին համակարգով մեծամասնականին ձայն էր տալի քաղաքացին, բայց համամասնականին այլ կուսակցություն էր ընտրում, այս դեպքում այնպես են արել, բոլորի գաղտնի փողը բացառապես աշխատի կուսակցության համար։ Այսինքն, եթե օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը, որը լավաշներ է բաժանում և բնականաբար շատ մեծ քվյարկողներ կունենա այդ համայնքում իրեն գան, ընտրեն, ավտոմատ այդ ձայնը գնալու է կուսակցիանը։ Դրա համար մենք ասում ենք պարս համամասնական ընտրական համակարգ լինի, ոչ թե այս երկու մեխանիզմերով, համապետական եւ ընտրատարածքային։
Կուզեի համաձայնություն հայտնել Արմենի ասացի հետ։ Տեսեք, եթե առաջ մենք ունենք այս պարլամենտում 75% բանով համամասնականով, 25-ը
հիմա 80%
մետամասնականով, հիմա ըստ էության իրենք այդ համամասնությունն են փոխել հոգուտ մետամասնականի, ըստ էության 50% լինելու է համամասնական, ռեալ կլասիկ դասական համամասնական, իսկ մյուս 50-ը ըստ համամասնականի անվան տակ մետամասնական։
Դե բայց մեծամասնական չի, վերջո նույն ձևի կուսակցություն։ Չէ,
մեծամասնական է, իր անվան համար է
ինքը բերում այդ, այսինքն տվյալ ընտրատարածքում տեղական, ասենք թե ինքնակառավարման կամ
բայց ռեալ ինչ էլ։
Պարոն Համլազյան, Ժիգուլի մեքենայի վրա, եթե գրենք Մերսեդես, դառնով չի դառնում ինքը Մերսեդես, էլի նույն Ժիգուլին է։ Ըստ էության մեխանիզմը իա բովանդակությունը նորից մեծամասնական է, այն էլ խայտառակ ձևի մեծամասնական։
Դա ասենք որ մեծամասնական, բայց էլի հանրապետական է կոչվելու, ասենք եթե հանրապետական ընտրվեց այդ կուսակցության ցուցակով, ի՞նչ է կոչվելու։
Չէ, բայց այն ժամանակ քաղաքացին
կուսակցական սկզբունքով է խորհրդարանը բաժանելու։
Բայց դուք էությունը նայեք։
Էությունը իրենք այդ երկուսը միավորել են իրեն որ կուսակցության համար, քանի որ գիտեմ որ հանրապետականը շատ վատ վիճակում է հասարակական համակրանքի տեսանկյունից, իշխանության յուրաքանչյուր ուժ, իրենք վերցրել են, քանի որ մեծամասնականը նաև շատ այլ գործոններով է պայմանավորված քվեարկությունը, թաղի տղա է, բարեգործություն է արել, չգիտեմ, կաշարք է բաժանել եւ այլ եւ այլ, իրենք գնում են մեծամասնականին ընտրում են, բայց կուսակցական հանրապետական չեն ընտրում։ Հիմա այնպես են արել, որ ուզես, չուզեն մեծամասնական ընտրելով հանրապետական ընտրեն, բայց իրականության մեջ դա ցանուն մեծամասնական։
Համաձայնությունն է ձեռք բերվել Գազպրոմ Վրաստան բանակցությունների տևական բանակցությունների ընթացքում, ըստ որի Վրաստանը կշարունակի բնական հումք ստանալ Ռուսաստանից։ Վրաստանը տարեկան սպառում է մոտ 2 միլիարդ խորանարդ մետր բնական գազ, հիմնական մատակարարը Ադրբեջանն է։ Ավելի վաղ Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը ասել էր, որ Ադրբեջանը ի վիճակի չի ամբողջությամբ բավարարել Վրաստանի գազի պահանջները, ինչին սակայն հակադարձել էր Սոկար Ջորջիայի գլխավոր տնօրեն Մահին Մամմեդովը։ Այս առիթով Վրաստանի ինդիմությունը չի դադարում բողոքի ակցիաները։ Թեմային անդրադարձել է Լուսինե Մուսայլյանը։
Պաշտոնական Թբիլիսիի և ռուսական Գազպրոմի միջև ամիսներ տևած բանակցությունները շաբաթավերջին հանգուցալուծվեցին հոգուտ Վրաստանի։ Էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն նախորդին հայտարարել է, թե Մոսկվայից դրական պատասխան է ստացել, նախկինի պես կշարունակեն ստանալ հումք, այսինքն բնական գազի 10%-ը։ Գազպրոմի հետ համաձայնությունը ձեռք է բերվել և մնում է միայն ստորագրվի։ Մնում ենք նույն այն պայմանագրի շրջանակներում, որը գործում էր տարիներ շարունակ, որպես տարածման վճար կշարունակենք ստանալ հումքի տեսքով, վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայտարարել է Կալաձեն։ Հիշեցնենք, ռուսական կողմը ցանկանում էր տարածման համար ոչ թե գազով, այլ դրամով վճարել, հաշվի առնելով միջազգային շուկայում գազի գնի անկումը։ Վրաստանի կառավարությունը պատճառաբանելով, թե Ադրբեջանի վիճակի չէ բավարարել Վրաստանում աճող գազի պահանջարկը, սկսեց բանակցել Գազպրոմի հետ կապույտ վառելիքի հավելյալ ծավալների ձեռքբերման շուրջ։ Բացի այդ, Թբիլիսիում մտավախություն կար, որ Մոսկվայի հետ երկար ընդմիջումից հետո կրկին ֆինանսական հարաբերությունների մեջ մտնելը կարող է երկիրը կախվածության մեջ դնել Գազպրոմից։ Կախակալաձե Ալեքսեյ Միլլեր ամիսներ շարունակվող գաղտնի բանակցությունների մասին լուրը Վրաստանում բողոքի մեծ ալիք բարձրացրեց։ Մինչ Վրաստանի վարչապետի էներգետիկ հարցերի գծով առաջին տեղակալ Կալաձեն հայտարարում էր, թե Գազպրոմի հետ քննարկում է տարածքի գազի ծավալների ավելացման, առևտրային ընկերությունների կողմից ռուսական գազի ձերբերման հերանկարին վերաբերող հարցեր, Վրաստանի ընդդիմությունը փողոց դուրս եկավ։ Փողոքի ալիքը ստիպեց պաշտոնական Թբիլիսին կապույտ վառելիքի հավելյալ ծավալների ձերբերման այլընտրանքային ուղիներ փնտրել։ Այդ նպատակով Կալաձեն զուգահեռ բանակցություններ սկսեց Իրանի և Ադրբեջանի հետ։ Արդյունքում ադրբեջանական կողմն արեց ամեն ինչ բավարարելու Վրաստանի պահանջարկը, նախամաձայնեց մեծացնել Վրաստան մատակարարումները 500 միլիոն խորանարդ մետրով, ապա նաև խոստացավ գների հարցում որոշակի զիջումների գնալ։
Ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Ստավչենկան արդեն 4 օր շարունակում է 4 հացադուլը ճաղերի ետևում։ Պաստաբանը 3 մտահոգություն է հայտնել իր պաշտպանյալի վիճակի վերաբերյալ, ավելացնելով ամբողջ պատասխանատվությունը ռուսական բանտի ղեկավարության վրա է։ Ռուս ծրագրողների սպանության մեջ մեղադրվող Ուկրաինուհին չի ընդունում մեղքը, պնդելով, որ առևանգվել է ռուսամետ անջատականների կողմից, իսկ իր դեմ քրեական գործը շինծու է։ Ի պաշտպանություն Ստավչենկոյի 300-ավոր ցուցարներ Կիևում բողոքի ակցիային կազմակերպել Ռուսաստանի դեսպանատան արչև Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյի պաստաբան Իլիան Նովիկովը Facebook-յան իր էջում 3 կիրագյուր գրել է, որ բանտի ղեկավարությունը պատասխանատու է Սավչենկոյի համար, եւ քանի որ Սավչենկոն մարտի 3-ից 4 հացադուլ է հայտարարել, բանտում դրան կարող են փորձել ուժով կերակրել, եւ այդ դեպքում Նադեժդան կարող է դիմել որոշակի քայլերի, գրել է պաստաբանը եւ հավելել, որ այս պահին հնարավոր չէ ուկրաինացի օդաչուին համոզել դադարեցնել հացադուլը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի օմբուդսմեն Էլա Պանֆիլովա Սավչենկոյի քրոջը Հոսով ասել է, որ Նադեժդայի վիճակը նորմալ է և ուժով կերակրելու անհրաժեշտություն դեռ չկա։ Բացի այդ, Պանֆիլովը նաև ասել է, որ ուկրաինացի բժիշկների մի խումբ արդեն ձևավորվել է և առաջիկայում դրանք կկարողանան հանդիպել բանտում Սավչենկոյի հետ։ Նադեժդա Սավչենկոն թույլ չի տալիս, որ իրեն զննեն ռուսաստանցի բժիշկները։ Սավչենկոն նոր հացադուլ է հայտարարել մարտի 3-ին այնից հետո, երբ Մոսկվայի դատարանը թույլ չի տվել նրան հանդես գալ վերջին խոսքով։ Ընդ որում Սավչենկոն հայտարարել է, որ արգելում է իրեն զորով կերակրել, սակայն ռուսաստանի օրենքների համաձայն Սավչենկոյին չեն կարող թույլ տալ մահանալ հացադուլի։ Մեղադրող կողմը Սավչենկոյի համար 20 տարուց ավելի ազատազրկում է պահանջում, դատարանի ոչիրը կընթերցվի ամենայն հավանականությամբ արդեն մարտի 9-ին։ Ինտերնետում մի քանի ժամ անց իհարկե հայտնվել է Նադեժդա Սավչենկոյի վերջին խոսքը, մեջ բերեմ մի հատված, ես իմ մեղքը չեմ ճանաչում, ուզում եմ, որ քաղաքագիրտ աշխարհը հասկանա, որ Ռուսաստանը երրորդ աշխարհի երկիր է տոտալիտար ռեժիմով և խելագար բռնապետով։ Հետաքրքիր է, որ պարբերաբար հայտնվում են լուրեր, որ առաջիկայում Սավչենկոյին կուղարկեն Ուկրաինա։ Օրինակ, Սավչենկոյի փաստաբաններից մեկը Մարկ Ֆեյգինը հայտարարել է, որ ամենաուշը ապրիլին նրան կփոխանակեն Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների երկու աշխատակից՝ Ալեքսանդր Ալեքսանդրովի և Եվգենի Երաֆիևի հետ։ Նրանք ձերբակալված են Ուկրաինայում։ Ուկրաինացի օդաչուն հերքում է ռուսական կողմի մեղադրանքը ծրագրողների սպանության գործով և պահանջում է, որ իրեն հայրենիք վերադարձնեն։ Նադեժդա Սավչենկոն ռուսաստանյան դատարանում բազմիցս հայտարարել է, որ 2014-ին իրեն արևանգել են ռուսամետ անջատականները, իսկ իր դեմ հարուցված քրեական գործը ամբողջությամբ շինծու է։ Հավելեն, որ Սավչենկոյի գործը ռուս-ուկրաինական հակամարտության նոր առիթ է դարձել, Կիևում ռուսաստանի դեսպանության մոտ հանգստյան օրերին անցել են բողոքի անկցիաներ, ի պատասխան 3 կիրակյորը այստեղ Մոսկվայում Ուկրաինայի դեսպանության մոտ մի քանի 100 մոսկվացի էր հավաքվել բողոքի ակցիայի։
Վերջում Գանե Դանելյանի մշակութային անդրադարձը։
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մշակույթի նախարարությունները անցյալ տարի համագործակցության պայմանագիր ստորագրեցին առաջիկա 3 տարիների համար։ Ծրագրի մեկնարկը Մոսկվայում է տեղի ունենալու այս շաբաթ, մարտի 10-ին։ Այս ծրագրի շրջանակներում Ռուսաստանի պատմության թանգարանում կբացվի Հայաստան լինելիության լեգենդ խորագրով քաղաքակրթական ցուցահանդեսը, որտեղ կներկայացվի 160 ցուցանմուշ Հայաստանի պատմության թանգարանից, Մատենադարանից, Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի թանգարաններից։ Հրատարակվել է արդեն ցուցահանդեսի պատկերագիրքը, որտեղ ներկայացված է հայ ժողովրդի պատմությունն ու մշակույթը, առանձին բաժնով ներկայացված է նաև ցեղասպանության թեման։ Այս ցուցահանդեսի բացման այս շաբաթ մարտի 10-ին ներկա կգտնվեն Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները, իսկ ցուցահանդեսը կբացեն երկու երկրների մշակույթի նախարարները։ Ցուցահանդեսը կգործի 3 ամիս և կփակվի հունիսի 13-ին։ Մարտի 11-ին էլ այստեղ ազգային պատկերասրահում կբացվի իրանական արվեստ խորագրով ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված է լինելու Իրանի ժամանակակից շուրջ 5 տասնյակ գեղանկարիչների աշխատանքներ։ Իսկ եթե դուք այստեղ ցանկանում եք ոչ աշխատանքային օրերին ավելին իմանալ Իրանի հինավուրց արվեստի, հատկապես կիրառական արվեստի մասին, ապա կարող եք պատկերասրահի հարևանությամբ գտնվող գրականության և արվեստի թանգարան այցելել, որտեղ բոլորովին վերջերս բացվել է Մարկոս Գրիգորյանի նվիրաբերած հավաքածուն՝ «Միջին արևելքի թանգարան» խորագրով։ Դեսկաս երեկոյլ Մոսկվա կինոթատրոնում սկսվում է իտալական ֆիլմերի փառատոնը։ Փառատոնին ներկայացված բոլոր ֆիլմերն ի դեպ նվիրված են կանանց, գլխավոր հերոսուհիները կանայք են։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։